มีท่านผู้ฟังหลายท่านถามมาเลยนะฮะว่าการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษาใหม่เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็เกณฑ์อายุหรือว่าอะไรมีผลต่อการกู้ยืมไหมครับ
ครับก็จริงๆแล้ววันนี้เรายังเกณฑ์แค่เกณฑ์อยู่2อันนะครับคือคนที่ขาดแคลนกับคนที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักครับวิชาที่ขาดแคลนเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนที่ขาดแคลนนี่คือคนที่มีรายได้ครอบครัวเนี่ยไม่เกิน 360,000 บาทครับ
ครับ
อย่างเดิมเนี่ยรายได้ครอบครัวเรากำหนดอยู่ที่ 200,000 บาททีนี้ตอนนี้เราปรับขึ้นมาเป็น 360,000
360,000 นะครับ
คุณพ่อครับ
ครับ
เพราะคนเดิมเนี่ยใครที่เงินเดือนเกิน 20,000 บาทก็คุณพ่อแม่เกินเดือนก็ 20,000 ก็จะไม่สามารถกู้ได้
ใช่
นะครับ
ครับ
ตอนนี้เราปรับเป็น 360,000 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นครับการกู้ยืม
การกู้ยืมเนี่ยลักษณะของการกู้ยืมเนี่ยจำนวนเงินที่จะขอกู้ยืมเนี่ยเรามีตัวเลขไหมครับว่าโอเคระดับชั้นนี้ต้องกู้ยืมได้เท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่ทางผู้ปกครองจะขอยื่นเรื่องขอกู้สมมติอาจจะขอกู้ 50,000 แสนนึงหรือว่าเรามีเลทไหมครับ
ครับเรามีอยู่แล้วครับเป็นเกณฑ์ที่เรากำหนดซึ่งประกาศอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะอย่างเช่นว่าจะกู้เรียนวิชาวิศวะเนี่ยจะกู้ได้ค่าเทอมกี่บาทเรียนบัญชีได้กี่บาทนะฮะแต่ส่วนค่าของชีพเนี่ยจะเป็นค่าที่เท่ากันคือคนละ 3,000 บาทสำหรับปริญญาตรีซึ่งปีนี้เนี่ยเราเพิ่มจาก 2,400 เป็น 3,000 บาทนะฮะเพิ่มให้คนละ600บาทต่อเดือนครับ
ลักษณะนี้คือสมมุติว่าอย่างถ้าเรียนในกรณีของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนก็ได้ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยราคาหรือว่าค่าเทอมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอันเนี้ยถ้าเกิดเขาไปเรียนในลักษณะที่เป็นเอกชนหรือว่ามหาลัยที่เป็นมหาลัยเอกชนแล้วจำนวนเงินมันไม่พอเขาต้องทำยังไงต่อไปอะครับ
ครับคือจริงๆเราจะกำหนดไปเลยว่าสมมติว่าใครเรียนบัญชีเนี่ยก็จะไม่เกินเทอมละกี่บาทเกิน 30,000 40,000 ก็ว่ากันไป
ครับ
ปีละไม่เกินเท่าไหร่ทีนี้จะเรียนมหาลัยเอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยก็จะมีวงเงินที่เรากำหนดไปให้เรียบร้อยแล้วนะ
ครับ
ถ้าใครเรียนเอกชนก็จะต้องไปจ่ายเพิ่มเอาเองบางส่วน
เพราะแต่ละปีนะใช่ไหมฮะแต่ละปีมหาวิทยาลัยก็จะขึ้นค่าหน่วยกิตแต่ละปีมามันก็จะไม่เท่ากันอีก
ครับก็จะเป็นไปได้ครับ
ครับการกู้ยืมนี้นะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมฮะหรือว่ากู้ยืมได้ทุกระดับการศึกษาคะคุณชัยนรงค
์จริงๆกู้ยืมได้ตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับมัธยมเนี่ยเรากู้ได้ตั้งแต่กู้ได้เฉพาะค่าของชีพคือปกติระดับมัธยมเนี่ย
มัธยมต้นหรือปลายคะท่าน
มัธยมปลายฮะ
มัธยมปลายเริ่มต้นที่มัธยมปลายใช่ไหมฮะ
ครับผมมัธยมปลายเนี่ยเราสามารถกู้ค่าของชีพได้นะ
คร
ับคนละมัธยมเนี่ยเราจะจ่ายเงินกันอยู่ที่เด็กน้องๆอยู่ที่ 2,400 บาทนะฮะ
ต่อเดือนเหรอคะ
ครับต่อเดือนครับต่อเดือนฮะ
อ๋อ 2,400 เหรอ
ครับแต่ถ้าเป็นระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะให้อยู่ที่3,000 บาทครับ
ค่ะ
อันนี้เป็นกู้ค่าครองชีพใช่ไหมครับ
ใช่ครับกู้ค่าครองชีพเพราะว่าค่าเทอมเราไม่ได้ให้กู้สำหรับน้องๆที่เรียนมัธยมนะฮะ
งั้นเอาให้รายละเอียดก่อนนะคะมัธยมปลายพ่อแม่ผู้ปกครองหรือน้องๆบุตรหลานสามารถที่จะไปกู้เพื่อที่จะเป็นค่าครองชีพรายเดือนได้ 2,400 บาทถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะแล้วเขาต้องทำยังไงฮะถ้าหากอยากจะกู้เงินตรงส่วนนี้ค่ะสำหรับมัธยมปลาย
อ๋อวิธีทำก็ไปที่ติดต่อที่สถานศึกษาได้เลยครับ
ค่ะอ๋อ
ไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีงานที่เขาแนะแนวอยู่แล้วนะอาจารย์ท่านก็จะมีห้องที่ดูแลเรื่องการให้กู้ยืมอยู่แล้ว
ค่ะ
ไปที่โรงเรียนโรงเรียนที่เรียนอยู
่ใช่ครับ
อ๋อโรงเรียนที่ผู้ปกครองท่านนั้นมีบุตรหลานเรียนอยู่ก็คือไปคุยที่โรงเรียนเลยว่ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมกยศ.
ครับ
แล้ว
ห้องที่มหาวิทยาลัยก็จะมีห้องที่สำหรับงานกู้ยืมกันอยู่แล้ว
ค่ะอันนี้พูดระดับมัธยมปลายนะฮะ
มีทุกที่ทุกโรงเรียนทุกมหาลัยใช่ไหม
ครับไม่ว่าจะระดับมัธยมหรือปริญญาตรีเนี่ยจะมีหมดเลยครับ
ค่ะแล้วมันต้องจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติไม่ใช่ไม่ด้ด้วยไหมฮะเช่นเด็กต้องเรียนดีเกรด3หรือ 2.5 ขึ้นหรืออะไรไอคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยถูกบังคับด้วยไหมฮะหรือว่าเด็กเรียนระดับเกรดระดับไหนก็ได้
คือจริงๆเดิมเราก็เคยคิดว่าเราอยากจะกำหนดเรื่องเกรดเคยมีแนวคิดที่คนเสนอว่าเราควรจะให้กู้เฉพาะคนที่เรียนดีนะฮะแต่ในความจริงเนี่ยมันคือคนที่น้องๆที่ขาดแคลนเนี่ยโอกาสที่จะเรียนดีก็อาจจะน้อยกว่าน้องๆที่มีฐานะ
ครับ
อันนี้พูดถึงอาจจะด้อยกว่านะฮ
ะ
ทีนี้เราก็เลยบอกว่า ถ้างั้นเราก็จะไม่ให้ความสิ่งแบบนี้จะเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาเราจริงไม่มีการจำกัดเกรด
ไม่จำกัดเกรด
ไม่จำกัดเกรด
ก็สามารถที่จะเรียนได้ครับ
ค่ะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะกู้ได้เลยนี่ไม่ม
ี
ในขณะเดียวกันผู้ค้ำประกันเนี่ยเราก็บอกว่าใครจะมาค้ำประกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีฐานะ
แต่ต้องมีอาชีพไหมครับคนค้ำประกัน
ไม่จำเป็น
ครับเพราะถ้าเราไปกำหนดว่าน้องๆที่ขาดแคลนเนี่ยต้องมีคนที่มีฐานะมาค้ำประกันหรือมีอาชีพหรือเป็นข้าราชการเนี่ย
ค่ะ
เขาจะหาคนค้ำประกันไม่ได
้แล้วถ้า
ไม่โอกาสเขาเข้าถึงไม่ได
้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคสมมุติว่าน้องที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่หาคนค้ำประกันไม่ได้เขาเอาเพื่อนในห้องมาค้ำประกันเนี่ยอย่างนี้จะได้ไหมฮะ
อ๋อจริงๆเพื่อนในห้องไม่ได้เพราะต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นน้องๆนักเรียนก็จะไม่ได้อยู่แล้วเพ
ราะต้องบรรลุนิติภาวะ
ค่ะ
ใช่ครับ
โอเคค่ะคุณชัยนรงค์ดิฉันถามต่อเนื่องนะคะสมมติกรณีที่น้องคนนี้เนี่ยกู้ยืมเรียนในระดับมัธยมปลายนะคะแล้วพอเข้าสู่อุดมศึกษาเขายังมีสิทธิ์ที่จะกู้กยศ.เพื่อเรียนในระดับปริญญาตรีได้ต่อไปไหมคะ
กู้ได้ครับวันนี้กู้ได้ครับกู้ได้จนจบ
ก็จะ
ปริญญาตรีได้เลย
ก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการกู้ไหมครับจากเป็นกู้ค่าครองชีพก็จะเป็นกู้เพื่อการศึกษาเลย
ไม่คือพอย้ายจากโรงเรียนมาเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยนะ
ครับ
ปกติแล้วก็น้องๆที่ขายเกรดก็จะกู้ได้ทั้งหมดเลยกู้ทั้งค่าครองชีพและกู
้อ๋อทั้งสองอันทั้งสองโครงการที่กู้ได้พร้อมกัน
ได้พร้อมกันเลยครับ
ค่ะค่ะอันนี้ก็คือสามารถเอ๊ะกยศ.นี่ก็คือให้ในการกู้ยืมนี่มาตลอดไหมคะ
ให้มาตลอดนะฮะเราเปิดให้กู้ตั้งแต่ปีประมาณ2539
ต่อเนื่องมาตลอดใช่ไหมคะ
ต่อเนื่องมาตลอดเลยครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้รุ่นพี่ๆทั้งหลายที่ยังค้างติดอยู่เนี่ยนำเงินมาส่งเงินกองทุนเพื่อที่จะให้น้องร้องได้เรียนต่อใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินแล้วนะฮะวันนี้เราแต่หลังจากที่เราเริ่มต้นตั้งกองทุนเนี่ยเราใช้เงินงบประมาณทันทีทุกปีแต่ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณเลยวันนี้เราก็ใช้เงินหมุนเวียนอย่างเดียว
ค่ะไม่มีโอกาสหมดไหมคะคุณชัยนรงค์ดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการพยายามดึงเงินในกองทุนเนี่ยรุ่นพี่ต่างๆก็ยังคงค้างกันอยู่เยอะเนี่ย
ครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ขออนุญาตเล่าภาพรวมนิดนึงนะคร
ับ
วันนี้เราปล่อยกู้ไปแล้วทั้งหมดประมาณ6ล้านคนนะฮะประมาณ600,000 ล้านบาท
ค
่
ะ
วันที่มีน้องๆที่ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยประมาณล้านคนแล้วก็อยู่ระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยประมาณล้านคนที่อยู่ระหว่างผ่อนนี่ประมาณ4 ล้านคนเนี่ย
4 ล้าน
ก็มีการหมุนเวียนจ่ายเข้ามาเรื่อย
ๆค่ะ
ครับ
นะฮะทีนี้เมื่อ10 ปีก่อนเนี่ยประมาณปี50นิดๆเนี่ยนะเราเก็บเงินได้ประมาณปีละ 5,000 ล้าน
ค่ะ
แต่เราปล่อยกู้ปีละประมาณ 20,000 กว่าล้านทำให้เราตัวเลขมันไม่สมดุลกัน
ครับ
ค่ะใช่
แต่จนปีล่าสุดเรารับชำระนี่อยู่ที่ 32,000 ล้านบาท
ค่ะ
ทำให้ตัวเลขของการปล่อยกู้กับการรับกลับมาเนี่ยมีความสมดุลกันมากขึ้น
ค่ะ
ก็ปีนี้เราตั้งงบประมาณสำหรับการให้กู้ไว้ที่ 34,000 ล้านบาท
ครับ
เพราะว่าเราทราบดีว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก
็
ไม่มีความสามารถในการจะมาให้น้องๆได้เรียนหนังสือได้กยศ.ก็เป็นหลักประกันหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องกังวลใจว่าลูกจะไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ วันนี้มากู้ได้ทุกคนครับ
ครับทีนี้เรื่องของอายุนิดหนึ่งครับในระดับอุดมศึกษาสมมุตินะฮะในระดับอุดมศึกษาเนี่ยบางมหาลัยเนี่ยเขาไม่จำกัดอายุในการเรียนผู้กู้เนี่ยถ้ามีอายุมากเนี่ยฮะสามารถกู้ได้ไหมครับ
จริงๆแล้วพอดีคำถามที่นานๆจะมีคนถามทีนึงผมจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าที่จำได้นะฮะอันนี้ของคือเราจะน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน45 ปีเพราะว่ากำหนดเวลากู้ของเราเนี่ยอยู่ที่15 ปีอันนี้ต้องขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตถามครับพอดีผมไม่มีคนถามมานานมาก
ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วคุณชัยนรงค์คะวันปีนี้เตรียมเงินไว้34,000 ล้านเนี่ยมีโอกาสที่จะในอนาคตเนี่ยเพราะว่าวันนี้สถานการณ์โควิดภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการดึงเงินคืนเนี่ยมันอาจจะลำบากกว่าทุกๆปีมันมีโอกาสที่เราจะหมดหน้าตักไหมคะหรือว่ามีโอกาสที่เราจะเงินมันจะหมดในการปล่อยกู้ไหมคะในอนาคตเนี่ยสภาพคล่องที่เกิดขึ้น
จริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้าถือว่าไม่มีการไม่จ่ายเงินมาเลยเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะไม่พอนะเราต้องกลับไปของก็ประมาณมาใช้อีก
อ
ันนี้ถ้าเผื่อพี่ไม่จ่าย
ค่ะ
แต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เรา สามารถมีระบบการหักเงินเดือนจากพี่ๆที่ทำงานที่ในองค์กรในจ้างต่างๆได
้
จากการที่เราเข้าถึงการศึกษาแล้วก็จากการที่สื่อเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเนี่ยมาชำระหนี้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักในการชำระเงินคืนก็ถ้าเราการชำระเงินด้วยสะดวกมากขึ้นมีการใช้แอปของกยศในการชำระเงินเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงเราก็น่าจะไม่มีปัญหานี้คือเราพอสำหรับการให้กู
้
แน่นอนครับ
ในช่วงสภาวะแบบนี้นะที่การค่าใช้จ่ายหรือการหารายได้ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนตอนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยบรรดารุ่นพี่ต่างๆที่ออกไปทำงานแล้วเอาเงินมาใช้คืนแล้วแต่ตอนนี้เงินรายได้มันอาจจะน้อยลงขั้นต่ำเขากำหนดเองหรือว่าทางกยศเป็นคนกำหนดครับในการใช้คืนเงินขั้นต่ำครับ
กยศเนี่ยครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะว่าพอเรียนจบเนี่ยระหว่างเรียนเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะ
ครับ
พอเรียนจบ2ปีก็ไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็ปลอดหนี้อยู่ด้วยจะเริ่มชำระหนี้จริงๆเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้ว2ปี
ครับ
นะฮะเราให้ผ่อน15ปี
ครับ
15ปีเนี่ยเราผ่อนเป็นขั้นบันไดน้องๆเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งกู้เนี่ยประมาณ 100,000 บาท
ครับ
ปีแรกเนี่ยจ่ายเพียง 1,500 บาทต่อปีนะฮะ
ตอบโอ้ไม่เยอะเลยนะฮะ 1,500 บาทต่อปี
ก็เฉลี่ยแล้วเดือนละ125บาท
ครับ
ก็แค่วันละ5บาท
อ๋อถูกมากเลยนะฮะ
ครับแต่คนที่กู้ 200,000 ก็เฉลี่ยแล้วก็ปีแรกก็ 3,000 บาท
ถ้าก
ู้ 300,000 ปีแรกก็เพิ่มเป็น3ส่วนไปนะฮะทีนี้ปัญหาของเราคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อน้องๆได้เพราะน้องๆเรียนจบแล้วบางทีก็ลืมไปที่จะชำระเงิน
ครับ
หลายท่านก็ไปซื้อของอย่างอื่นไปซื้อบ้านซื้อรถก็เลยไม่ผ่อนหนี้กยศ.แต่วันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาติดต่อได้อีกเพราะวันนี้เราทราบเบอร์น้องๆแล้ววันนี้เราติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามกฎหมายที่เรามีนะ
คร
ับ เราก็สามารถโทรศัพท์ไปบอกให้น้องๆกลับมาชำระได
้ครับ
ครับ
ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ดีสำหรับสังคมตอนนี้นะคะยังไงให้กำลังใจกับคุณชัยนรงค์นะคะแล้วก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้กับบรรดาพี่ๆนี้นะคะนำเงินกลับเข้าสู่กองทุนนะคะเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เรียนต่อวันนี้กลับขอบคุณคุณชัยนรงค์ค่ะ
ขออนุญาตนิดนึงขอฝากบอกน้องๆนิดนึงได้ไหมครับ
ได้ครับ
น้องๆที่เรื่องสั่งกู้ยืมเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะมีเงินเพียงพอให้กู้ได้ทุกคนขอยืนยันว่าน้องคนที่ขาดแคลนเนี่ยนะครับกู้ได้ทุกคนในประเทศนี้มีหมดอันที่สองคือคนที่จะชำระถ้าไม่มีพอชำระเนี่ยมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากแต่ขอให้ใช้เราบ้างแต่ถ้าไม่มีเลยจะไม่ชำระเลยเราก็ไม่ได้ว่าเลยถ้าเขาไม่มีจริงๆก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเราก็วันไหนมีก็ขอให้จ่ายแล้วกันเพราะว่าเราเป็นกองทุนหมุนเวียน
ค่ะ